Sarkanā grāmatā.
Lodveida sferofora, Sferoforus globosus. Šai sugai ir krūmveida laponis, Sferoforus globosus ir izteikta centrālā daiva, un šī daiva ir gaiši brūna. Daivu galos ir noapaļoti izaugumi. Un, ja mēs iztēlojamies, ka krūmam ir tā centrālā daļa, tāpat kā kokam, jā, tad tas stumbrs, viņš ir tāds gaiši brūns. Tās maliņas, tie zariņi, viņi ir tādi drīzāk pelēki vai balti pelēki. Latvijas gadījumā mūsu lapoņi, ko mēs esam atraduši, tie ir skadi 6 cm. Šī suga ir reta un to var sastapt gan mežos, augot uz kokiem, uz klintīm, kaut kur Skandināvijā, un var arī dažreiz sastapt kā epigejisko sugu. Viņa var augt arī uz augsnes. Bet galvenais, kas ir jāsaprot, šī suga ir ļoti prasīga pret samērā augstu mitrumu un nemainīgiem vides apstākļiem. Piemēram, ja suga ir sastopama mežos, tie būs noteikti meži ar ļoti augstu mitrumu. Šie meži ir veci, un Latvijas apstākļos atrast tādus mežus, kāds šai sugai ir vajadzīgs, tas ir kaut kas unikāls. Pirmo reizi šo sugu Latvijā konstatēja pētnieks Andrejs Brutons, Latvijas izcelsmes zinātnieks, aptuveni pirms 150 gadiem, Slīterē. Pēc šīs atradnes šī suga vairs Latvijā nebija zināma. Kā vairs šo sugu neviens nebija redzējis. Un septembra 2. Pusē mēs šo sugu konstatējām atkārtoti kopā ar Igaunijas kolēģi. Tā bija absolūti nejauša atradne. Vienkārši gājām garām un ieraudzījām, ka uz diezgan populāra turistu iecienīta objekta, uz atseguma aug kaut kas dīvains. Piegājām tuvāk, paņēmām nelielu paraugu, apskatījām, jā, un izrādījās, ka tas ir Sferoforus globosus. Tas nozīmē, ka šī suga Latvijā vēl nav izmirusi. Tā nav ļoti tipiska dzīvotne. Tā vai savādāk, tā ir samērā dinamiska vide. Jā, tad atsegumi apaug, tā kā mēdz būt nogrubumi. Vēl viens moments, šī suga ir ļoti prasīga pret samērā augstu mitrumu. Un Latvijas gadījumā šo mitrumu šajā te konkrētajā dzīvotnē nodrošina upe. Jā, sanāk atsegums atrodas ļoti tuvu upei, un ūdens tvaiko ārā, no rītiem migla, vasarā, piemēram, varat iztēloties, jā, un ķērpi uzņem mitrumu no gaisa. Tā kā tajā konkrētajā vietā, kur šī suga tika konstatēta, ir uzcelts dambis. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka gadījumā, ja mēs sāksim veikt izmaiņas vai manipulācijas, piemēram, ar ūdens līmeni pie konkrētās dzīvotnes, jā, tas nozīmē, ka tas ūdens daudzums, kas ir gaisā, viņš var mainīties. Un līdz ar to šai sugai tas var atstāt ļoti negatīvu ietekmi, vai uz visu populāciju, vai uz kaut kādu populācijas daļu. Mēs nezinām. Tas ir tāds potenciālais apdraudējums, tas ūdens līmenis. Bet pašlaik tas, ko mēs esam novērojuši, jā, runājot par šo konkrēto dzīvotni, ja mēs salīdzinām ar kaimiņu valstīm, tad mūsu Latvijas populācija ir samērā liela. Vismaz 45 lapoņi tika uzskaitīti, jā, un puse no atseguma ir kolonizēta. Tas izskatās diezgan labi un diezgan cerīgi. Lai saprastu tos apdraudējumus, runājot par šo konkrēto sugu, ir arī jāsaprot tāds moments kā klimata pārmaiņas. Klimata pārmaiņas notiek, tas ir acīm redzami, un šī konkrētā suga pamatā ir tomēr saistīta ar klinšu un kalnu reģioniem, tā kā vairāk ar kalnu reģioniem, un Latvijas gadījumā šī suga ir drīzāk kaut kāds rudiments vai kaut kas tāds. Ja mēs runājam par šīs sugas sastopamību, piemēram, Baltijas valstīs, jā, tad šī suga ir zināma tikai Igaunijā un Latvijā. Un Igaunijas gadījumā suga tika konstatēta Sāremā salā un Sāremā konkrēti uz akmeņiem. Jā, un tad arī ļoti specifiski apstākļi, tie ir tā saucamie alvāru biotopi Latvijas gadījumā. Tas ir kaut kas negaidīts patiesībā. Ņemot vērā, ka Latvijā ķērpju pētnieku skaits nekad nav bijis liels, atšķirībā, piemēram, no tās pašas Igaunijas, ja, tad visticamāk mēs vienkārši nepamanījām. Latvijas sarkanajā grāmatā iepriekšējā, kas tika izdota 1996. Gadā, šī suga bija iekļauta nulles kategorijā. Šajā kategorijā iekļaujas sugas, kuras tiek uzskatītas par reģionāli izmirušām. Jā, uz šo brīdi mēs jau veicām izvērtējumu šai sugai pēc IUCN kritērijiem. Jā, tie ir starptautiski kritēriji, kurus izmanto sugu izmiršanas riska novērtēšanai, un ņemot vērā, ka tā ir vienīgā atradne, sugai tiks piešķirts status kā kritiski apdraudēta. Tas ir principā augstākā izmiršanas iespējamību.
Sarkanā grāmata.